Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.
Dnes si povíme, jak si národy různých zemí představují svou budoucnost. Zamíříme do Ruska, kde se o tom moc nedozvíme. Pak se zastavíme v Katalánsku, abychom se doslechli o touze po nezávislosti a skončíme na nehostinném severu Kanady, kde se lidé odhodlaně prodírají k modernímu životu.
Svět ve 20 minutách.
Ruský deník Moscow Times uveřejnil článek pravnučky někdejšího komunistického vůdce Niny Chruščovové, která přednáší na Newyorské univerzitě a je významnou spolupracovnicí tamního Ústavu pro světovou politiku. Hlavní myšlenkou je názor, že ruským politikům chybí doma i v mezinárodních vztazích představivost a reálné cíle.
Už více než 20 let je prvůdce Ruska nejhorším měsícem srpen. Pokus o převrat na konci léta roku 1991 vedl k odchodu prezidenta Michaila Gorbačova a rozpadu Sovětského svazu. Dluhová krize a zhroucení rublu v srpnu roku 1998 zmařily tržní reformy prezidenta Borise Jelcina, který sesadil svého premiéra Sergeje Kirilenka.
O rok později churavý Jelcin ohlásil, že Vladimir Putin, v tom roce už čtvrtý předseda vlády, ho brzy vystřídá v roli ruského prezidenta. Uplynuly 4 roky a přišel srpen roku 2003. Kreml vyvolal daňový přepad úspěšného oligarchy Michaila Chodorkovského, po němž následovalo zabavení jeho ropné společnosti Yukos. Byla to ukázka, jak si Putin představuje diktaturu práva.
Tato kletba pozdního srpna předcházela alespoň pro demokratické aktivisty hroznému prosinci roku 2011. Masové protesty proti manipulaci s parlamentními volbami a krátce na to i proti třetímu Putinovu funkčnímu období v prezidentském křesle vyšuměly do prázdna. Loňský prosinec byl plný zlých znamení.
Měsíc začal mezinárodními výzvami k bojkotu únorových zimních olympijských her v Soči na protest proti zákonu zakazujícímu homosexuální propagandu. Následovala politická vřava na sousední Ukrajině, kde se demonstranti snaží svrhnout antidemokratické politiky. Rok skončil dvěma sebevražednými atentáty, které si ve Volgogradu vyžádaly desítky životů. Při útoku na bývalý Stalingrad si teroristé, zřejmě muslimští fundamentalisté, asi nemohli vybrat vhodnější místo. Toto ruské město bylo za druhé světové války symbolem sovětské vytrvalosti a odolnosti.
Loni v prosinci se Vladimír Putin rozhodl použít jednu z nejnápadnějších výsad vládce říše. Prezidentskou milost udělil i Michailu Chodorkovskému, který strávil za mřížemi 10 let, a dvěma členkám protestní skupiny Pussy Riot. Akt soucitu byl prezentován jako moudrý čin laskavého moderního cara vládnoucího ve jménu tradičních hodnot a odpouštějícího západní úpadek mravů. Byly to ovšem západní vlády, které se vytrvale dožadovaly propuštění vězňů režimu.
Skutečná motivace Putinových milostí neměla nic společného s jakýmkoliv tradičním pojetím práva a pořádku a tím méně s nějakým pokrokem k demokracii. Osvobozením svých odpůrců se prezident spíš snažil před olympiádou usmířit zahraniční kritiky a do určité míry se mu to podařilo. Navzdory průhlednému prospěchářství jeho milostí začínají kritici mluvit o Putinově tání.
Někdy v létě si ruský prezident možná uvědomil, že líbání tygrů, nahrané objevy potopených pokladů a polonahé projížďky na koni po sibirské tajze jsou už otřepané a pro jednoho z vůdců světa se nehodí. A tak jako správný aparátčík KGB, kterým stále je, se Putin soustředil na slabosti svých soupeřů a zejména amerického prezidenta Baracka Obamy. Tato taktika mu zatím vychází, protože vyvolává krátkodobé potěšení nad ožívající mocí Ruska.
V Rusku bylo po americkém vzoru zavedeno prezidentovo novoroční poselství. Vladimír Putin se v něm pochlubil, jak jeho politika snížila význam Spojených států a západní Evropy. Moc určitý přitom nebyl, ale nezapomněl uvést, že Rusko loni v létě poskytlo azyl bývalému spolupracovníkovi americké tajné služby Edwardu Snowdenovi.
Putin započítal mezi ruské úspěchy dohodu o odstranění chemických zbraní ze Sýrie, která údajně zabránila americkému útoku na ruského spojence. Do sféry ruského vlivu se vrátila sousední Ukrajina, když její prezident Janukovič pod kremelským tlakem odmítl podepsat asociační dohodu s Evropskou unií. Ukrajinská veřejnost se ihned vzbouřila a její odpor neustává.
Putin také připomněl nelidské činy teroristů ve Volgogradu, které ukázaly, že taktická vítězství nevedou vždycky ke strategickému úspěchu. Putinův pokus uklidnit severní Kavkaz s tím, že do čela Čečenska dosadil surového Ramzana Kadyrova, přinesl jen o málo víc než křehké a prchavé příměří. Rusko je v něm stejně zranitelné jako vždycky.
Putinův zamilovaný projekt, který má ukázat, že Rusko může být stejně úspěšným hostitelem olympiády jako Peking nebo Londýn, se může vymstít. Medailová kořist by mohla Rusům na chvíli vrátit ztracenou hrdost, ale jen když hry v Soči proběhnou hladce a bezpečně. Riziko spočívá v tom, že čím budou úspěšnější, tím pravděpodobněji budou čečenští a jedni povstalci hledat další cíle, bez ohledu na to, že jejich úspěch bude mít strašnou cenu.
Když Putin potlačil opozici v Moskvě, čečenské metropoli Grozném a jinde, přiklopil jen víko na hrnec vařící vody. Potíže Kremlu částečně pramení z nedostatku představivosti, která bije do očí. Vládci Ruska prostě nechápou, jaká je jejich země a jaká by měla být. Každý už ví, že to není hospodářská velmoc ani nevyčerpatelná zásobárna ropy. V mezinárodních vztazích není srovnatelným soupeřem Spojených států, ale ani Číny. Stále není zdaleka jasné, čím se chce Rusko stát. Zda to má být nová říše, nová diktatura, takzvaná suverénní demokracie nebo něco jiného.
Srpen před 100 lety znamenal začátek obrovského evropského požáru, jehož katastrofální důsledky tvarují Rusko dodnes. Roku 1913 se na Balkáně zdálo, že se rostoucí napětí mezi tehdejšími velmocemi utišilo, a přesto přišlo léto roku 1914 a s ním i velká válka. Po 100 letech zbývá jen doufat, že Putinova pýcha nezavede Rusko na podobnou cestu.
Svět ve 20 minutách.
Otec tří dětí, fanoušek fotbalové Barcelony a milovník francouzské literatury je člověk, který by se mohl stát hlavou nové evropské země. Je to katalánský prezident, 57-letý Artur Mas. Jeho země patří k nejbohatším oblastem Španělska, žije tam 7,5 milionu lidí a jazykem i kulturou se liší od zbytku významného člena Evropské unie.
Španělské vydání mezinárodního internetového portálu Local nás informuje, že Artur Mas vyrostl v bohaté katalánské rodině, v dospělosti se zapojil do politiky, sloužil v městské radě Barcelony a roku 2003 se stal ministrem v regionální vládě. 7 let strávil v opozici a stále víc se oddával myšlence na nezávislé Katalánsko.
Na této cestě rozdělil veřejné mínění. Spousta lidí vidí nynějšího katalánského prezidenta jako oportunistu, který využívá debatu o nezávislosti v zájmu vlastní politické kariéry a prospěchu strany katalánských nacionalistů. Jiní ho považují za hlavu politického předvoje, který bojuje za nezávislé Katalánsko.
Na konci loňského roku Artur Mas vystupňoval kampaň za nezávislost prohlášením, že ještě letos bude jeho země dějištěm nezávazného referenda o úplné samosprávě. Španělský premiér Mariano Rajoy neváhal označit plánované hlasování za nezákonné. Tato iniciativa je podle něj v přímém rozporu se základem španělské ústavy, kterým je nezrušitelná jednota španělského státu.
Předseda vlády také varoval, že by se nezávislé Katalánsko dostalo mimo Evropskou unii. Katalánský prezident to o několik dní později připustil, ale dodal, že by hypotetický nezávislý katalánský stát ihned požádal o nové členství v unii. Ale tomu nestačilo. Ve svém novoročním projevu zopakoval své přání, aby sporné referendum skutečně proběhlo.
Prosím, nechte nás hlasovat, řekl katalánský prezident s tím, že doufá, že Španělsko se nebude dívat na Katalánsko jako na svého nepřítele a soupeře. Jeho země chce podle něj být dobrým spojencem sousední země. Krátce předtím se proslechlo, že španělské ministerstvo zahraničí rozeslalo na zastupitelské úřady obsáhlou knihu hájící jednotu Španělska.
Nedávno vyšlo najevo, že Artur Mas poslal vůdcům několika evropských zemí dopisy se žádostí, aby věc Katalánska podpořili. Mluvčí německé vlády Georg Streiter řekl, že o těchto dopisech nic neví. Jiné zdroje prohlásily, že o jejich existenci vědí z médií, ale že se nepočítá se žádnou oficiální reakcí. Katalánská vláda však sdělila, že už reakce dostala.
Životopisy líčí Artura Masse jako spíš neokázalého člověka, který plynně hovoří anglicky a francouzsky. Mezi jeho oblíbené knihy patří pohádkový příběh o malém princi. Je to dobrý řečník, ale dlouho nevypadal jako budoucí vůdce hnutí za nezávislost. Pravidelně chodí do kostela a posledních 40 let tráví léto ve stejném hotelu.
Katalánský prezident také naznačil, že nechce zůstat v politice příliš dlouho. Italskému listu La Repubblica nedávno řekl, že ještě jedno funkční období by mu stačilo. Dělám to, co dělám pro budoucnost svých krajanů. Politika mě nevzrušuje, jsem unavený, ale je to nezbytné. Chci se zase vrátit k normálnímu životu.
Svět ve 20 minutách.
Kanadsko-inuitský režisér a producent dokumentárních filmů Zacharias Kunuk se narodil ve vesnici pozůstávající ze 7 chatrčí strávy, kde žilo 80 až 90 lidí, stejně jako jejich předkové. Když mu bylo 9 let, rodina se přestěhovala do malého domku v inuitském městečku Igluliku. Chlapec musel do školy a tradiční život byl ten tam. Kunukovi se stýskalo, ale na druhé straně objevil biograf, kde se občas dávali westerny s Johnem Wayneem. Podle kanadského deníku Globe and Mail to byl začátek pozoruhodné filmové kariéry.
Městečko, které připadalo 9letému Zachariášovi nepochopitelné, už zaplavila kabelová televize a jiné známky hospodářského rozmachu. Tlak na změny neustále a prudce roste, ale tentokrát už má Kunuk prostředky a zkušenost, které mu pomáhají nejen chránit životní styl a rodný jazyk, ale i přispívat k jejich rozvoji.
Před 2 lety se Igluliq stal prvním sídlem internetového projektu, který má podle Kunuka a jeho partnera Normana Kona podnítit novou vlnu dokumentárních filmů v 10 městech a obcích na území nejsevernějšího kanadského teritoria Nunavut. Na rozloze přesahující 2 miliony čtverečních kilometrů žilo v roce 2006 jen něco málo přes 30 tisíc lidí. Největším a hlavním městem je Iqaluit.
Jméno Nunavut znamená v domorodém jazyce naše zem. Původní obyvatelé tvoří asi 85% populace. V drtivé většině jsou to Inuité a je to jedno z nejřidčeji osídlených území na zemi. Kunukův internetový a televizní projekt s názvem Digitální domorodá demokracie by mohl hodně ovlivnit používání původních místních jazyků.
Zachariáš bojuje ze všech sil za svůj rodný jazyk, říká jeho spolupracovník Norman Cohn, ale když posílá e-mail svým vnukům, musí psát anglicky. Jazyky, které přežily 4000 let díky velrybářům, obchodníkům, ale i vládě, místním školám a kabelové televizi, nepřežijí 20 let spisovného internetu, který nutí každého, aby se dorozumíval svým druhým jazykem.
Arviat je vesnice na západním pobřeží Hudsonova zálivu. Žije tu jen 825 lidí, ale v obci je filmový spolek a každý člen buď natáčí filmy, nebo se to učí. Téměř jediný způsob, jak tu sledovat nějaké video, je připojení na internetovou stránku YouTube, ale všichni lidé na severu Kanady k ní nemají přístup, kdykoliv se jim zachce. Když v Nunavutu zaplatíte $80, tak toho na internetu moc neuvidíte, říká mladý arviatský filmař Jordan Konek, který se nedávno přestěhoval do nunavutské metropole Iqaluitu.
Když si lidé v Arviatu, Igluliku a 8 dalších odlehlých obcích instalují poměrně levný přehrávač z projektu Digitální domorodá demokracie, mohou si vybrat z 5000 položek televize Isuma. Počínaje videem o lovu na ledě, které se vysílalo minulý týden, a konče celovečerními filmy. Jako je Atanar Yuat, který dostal před 12 lety na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes cenu za kameru. Místní filmaři mohou poslat televizi Isuma své práce, které se pak šíří do domorodých obcí po celé Kanadě. Dívají se všichni. Připomíná to časy, kdy se na počátku 50. let minulého století poprvé objevila televize.
Pro televizní techniky je dost těžké zřídit televizní kanál Digitální domorodé demokracie v malém místě, kam se nedostanete po silnici. Jeden přehrávač byl například loni v létě instalován ve veřejné knihovně eskimácké osady Ledová zátoka. Ale v říjnu se knihovna náhle přestěhovala jinam a v okolí nebylo člověka, který by službu nahradil, protože by tu asi musel zůstat do jara. Když je venku minus 40 stupňů, tak nikdo z vašich lidí se nebude namáhat až někam k pólu, aby tam opravil kabel. Říká v Montrealu producent televizní stanice Isuma Stefan Ritvit.
Přímé spojení s Arviatem je odloženo kvůli potížím se smlouvou, takže místní lidé zatím nemohou posílat videa, která natočili přímo do televize. Pro mě je nejtěžší říct tamním lidem, že musí počkat, říká Stefan Ritvit, protože jsou úplně nadšení. Říkají mi, tak se do toho dejte, ať se můžete dostat do éteru a zahrát si nějakou muziku. A vy jim musíte zavolat a říct si, že to bohužel zatím nejde, protože to nemáme ve smlouvě.
Digitální domorodá demokracie vznikla roku 2012, když se dokumentarista Zacharias Kunuk zúčastnil jednání o projektu železného dolu Baffinland u řeky Mary a pustil tam 71 zvukových a obrazových záznamů, kde lidé říkali, co si o tom myslí. Kunuk na jednání řekl, že by se v takových případech mělo vždycky konzultovat s původními obyvateli Kanady, Indiány a Inuity.
Televize vysílala diskusy živě, takže si ji mohli v městech Iglulit a Pont Idlet či inuitsky Mitimataliku poslechnout všichni, a nejen zástupci úřadů a průmyslu. Licence pro důl Baffinland nakonec obsahovala podmínku, že se v dalším průběhu projektu musí pořádat multimediální konzultace s občany, včetně inuitů.
Inuitská asociace oblasti Kitikmeot požádala televizi Isuma, aby zřídila místní kanály v Cambridgeské zátoce a Taloyaku, kde se rozproudila důlní aktivita. V Cambridgeské zátoce už byli vyškoleni 4 filmaři, kterým obec poskytla potřebné vybavení. Jejich úkolem bude dostat místní jazyky a kulturu na domácí obrazovky.
Lidé se na tyto pořady rádi dívají, což se snadno pozná, protože jakmile se objeví nějaký problém s potravinami, facebooková stránka televizní stanice je plná stížností. Ale nejde jen o jídlo. Velkou pozornost vzbudilo video o lovu mrožů a dokumentární film o polární záři. Projekt Digitální domorodé demokracie potřebuje jen peníze a dobrovolníky. $1 000 000 není mnoho, když myslíte na desítky nanovackých obcí, ale jakmile jde o výplatní listinu na příští týden, začnou se počítat i haléře.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.